SBS کوردی روجنینی ششه وار روجن یک شمه دو دنیورو یان گهلدانا بریا اینترنت دما دخوازی
شاندی کی پارتی دیموکراتی کردستان بو گفتگو کردن لباره پیکنانی حکومتی حریمی کردستان لگل لاینکان کوده بیتاوا لسرطا دا لگل یکیتی نشتیمانی کردستان لسلمانی کوبویاوا دوای کوبونوی لگل یکیتی نشتیمانی کردستان لمکتبی سیاسی یکیتی سردانی بزودنوی گورانی کردو لگل کاربدستانی او حزبش کوبویاوا لای خوی و لطیف نیروی و تبیجی انجومنی نواندی یکیتی نشتیمانی کردستان رای دگینات یکیتی بفرمی رای گیاندوا که دوای پوستی سروکی پارلمان و جیگری سروکی حکومتی کردو شاندکی پارتی دیموکراتی کردستان که سردانی یکیتی و بزودنوی گورانی کرده بود لگل یانکو بونوا با پیکنانی حکومت نوی حریمی کردستان پیکاتبون له محمود محمد آزاد برواری جعفر امینکی و هیمن هورامی و امید صباح بر یاری شلا روزانی دهاتو دا گفتگو لگل لعنکانی دیگه دست پی بکات بزودنوی گوران و کمال اسلامی او دو هزن که تا استا چاوری کارنامه حکومتی دهاتو دکن تا اوی بر یاری بجداری کردن یا خود بجداری نکردن بدن هرچند وقت چاودیرانی سیاسی باسیلی و دکن او دو هزه زور لیک و نزیکن بلام بشی که بریاردانیان به بوچونی جمعور یانوه بستواتوه دوی منگی کنی و لحل بجاردنی خولی پینجمی پارلمانی کردستان هاولاتیان چاویان لطواب دست به کاربونی پارلمان و پیکنانی حکومتی نوی هرمه بشک لحزب سیاسی کانیش بو خویک لایی کردنوه به لیک ده چاوری کارنامه کابینه نوی دکن کمال اسلامی خوی با وابسته هیچ لاینی که سیاسی نزاند. بلام کارنامه حکومتی نوی بوچونی کادیران به هاوتا یکتر دزاند بو بریار دان. اندامی که سرکردائیتی کمال اجدالت. لحکومت بجدار بنیان نبون آمانج نین بو خزمتی خلق. بلکو امرازی که بو خزمت. امش آمانج سرکی کمال اسلامیه. بزود نوی گورانش به همان شوی کمال سرقالی راپرسی نیو خویه و چاوری شاندی پارتی دکات بو بریاری کوتایی. لباره پیوندیکانیشان لگل کمال دلن. لکاتی اوبوزیسیون بون پیوندی که باشیان هبوا بردامیش او پیوندیه باشه دپارزن. گوران نا اشاره تاو اگر او کارنامه پیشکشیان دا کرید لگل کارنامه خویان دا تری بید رنگ بجداری حکومت بکن. کمال اسلامیش ها بشی که راستقینه بمرجی سرکی با بجداری لحکومت. لراغین راو گده که یکیتی نشتیمانی کردستان بلاوی کردو تاو تیدا دالد. یکیتی لسر آستی کردستان پلی دوامی بدسته ناو لگل پارتی دا ببجداری حزبکانی تر کابینه نوی حکومت پیک دهیند و ها بشی راستقینه حکمرانی کردستان دبیت. لسر بنمای شراکت و توازن و توافق بگویره راگن راوی کوبو نوی یکیتی و پارتی که میدیا یکیتی بلاوی کردو تا تیدادالین انجومنی نواندی یکیتی داوای کردو و کابینه نوی حکومتی هرم لسر بنمای توافق پیگ بهن رید شورش حاجی گوته بیجی بزود نوی گوران لباره نوارو که کوبو نوی لگل شاندی پارتی دموکراتی کردستان دالین پارتی پی باش بو گوران بجداری لحکومت دبکات و گوتی اوانیش سرنجو تیبینیکانی خویان بشاندکی پارتیان وطوا لکنگره که روشنمانی ها بجده شورش حاجی رای گیند. لدوی را گیندینی انجامی حلب جردن و حولکانی پیکنانی حکومتی نوی حریمی کردستان او یکم کوبونوی و کوبونوی دیکش بدوی داده. رونیشی دکاتوا بریاری کتای بجداری کردن لحکومت لای جواد نشتیمانی گورانا و ولامی خوشیان لگل جواد نشتیمانی باز دکن و دیدنو پارتی.
اوان پیان خوش بزودنوی گوران بجدار به پیکنانی حکومتی آینده حریمی کردستان و امش باریستن زی خومن و تیبینکانی خومن برایانی پارتی را گیند و هر دولا بیرو را من گوارگواری و لباری سرنجی یکتر و تیبینکانی یکتر تیه گیشتین و ام کوبونوی یکم کوبونوی بلام کوبونوی تری و دوا داده بو گیشتن به انجام یک که لبرجواندی خلچی کردستان و پروسه سیاسی به لحریم کردستان بریاری بزودنوی گوران لای جواتی نشتیمانی بزودنوی گوران ایما او رو برایانی پرتی هاتن و رای خواه اینیان به ایما اوتو ایما راو سرنج و تیبینکانی اوان و ولامی خوشمان لجواتی نشتیمانی باز دکن
للایکی تروا محمود محمد گوته بیجی مکتبی سیاسی پارتی دیموکراتی کردستان رای دگیند. لدوی پروسه حلب جردن کار بو بدیهنانی او بالنانه دکن که بخلکی کردستانیان داوه هروها گوتیشی. سقامگیری کردستان به همو لایک درست دبید. آماجهی باوش کرد لو سونگهش با یکوابونی لانکان کامالک آمانجیگلی کرد دینه تدی. هروها دشلیت سردانی او لانانه دکن و ویستی بجداری کردنیان هیا لحکومت. اوانهی بریاری بجداری نکردنیان داوه شتیکی دیکه
سردانی
بەشداری لایەنەکان دەکەین و ئەو لایەنانەیکە ڕەغبەتی بەشداری کردنیان لە کابینەی داهاتوودا هەیە پێمان باش نیە هیچ لایەک تەحمیش بکرێت ئەو لایەنانەش کە خۆیان ویستیان نییە کە بەشدار بن ئەوە دیسان ڕای خۆیانە و ئەوان دەتوان بڕیار لە سەر چارەنووس و چۆنێتی کارکردنی خۆیان بدەن هەرچەندە دیسان پێویستمان بەوەی بڵێین کە معارەزەبوونیش هەندێک ئوسوڵی خۆی هەیە کە لەگەڵ بارودۆخی ئێستای سیاسی و لەگەڵ ئەم وەزعە سیاسی ناوچەکە کوردستان و دەوڵەتاندا گونجاوی هەبێت تاوەکو ئەم کابینەیەکە دروست دەبێت کۆمەڵێک لەو بابەتانەیە کە پێویستە بۆ خەڵکی بکات ئەنجامی بدادنەوەکو ئەوەی کە خەتە چێی چاپ و ڕاز بەسەر هەموو ئەو شتانە دابێنم کە حکومەت یان کابینەی داهاتوو دەیکات بۆ مەبەستە لەگەڵ برایان ئێمە بیرووڕای خۆمان گۆڕیەوە و تەسەڵ دەکەین تەفاهم هەبێت لەسەر مەسەلەی ئەوەی چۆنێتی حکومەت و لەسەر مەسەلەی ئەوەی کە ئەم حکومەتە پرینسیپەکانی چۆن بن و ئەوەی کە ئێمە مەبەستمانە ئەوەیە کە بەڕاستی حکومڕانیەک دروست بکرێت لە کوردستان ئەم حکومڕانیە سەرتاسەری کوردستان بێت و ئەم حکومڕانیە ببێتە هۆی بوژانەوەی بواری ئابووری و چاکترکردن شێوی خەڵکی کوردستان و هەروەها چاکسازی
چاودێرانی سیاسی پێیان وایە لەلایەن بەشێک لە کاربەدەستانی لایەنە سیاسیەکان داوای ئەوە دەکرێت کە ئەم کابینەی حکومەتی هەرێمی کوردستان هاوشێوەی کابینەی پێشوو بنکە فراوان نەبێت سەرنەکەوتنی ئەزموونی حکومەتی بنکە فراوان لە چوار ساڵی ڕابردوودا لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستانی گەیاندووتە ئەو باوەڕە بیر لە شێوازێکی نوێی پێکهێنانی حکومەت بکەنەوە ئەمە وەک شیکەرەوە و چاودێرانی سیاسی باسی لێوە دەکەن لێپرسراوانی پارتی ویکێتیش دەڵێن کابینەی نوێ هاوشێوەی کابینەی پێشووتر نابێت و بە پێکهێنانی ئەم کابینەیە هاوبەشێکیان دەبێت تا کۆتایی ڕێگا لەگەڵیان بێت بەشێک لە خەڵکی هەرێمی کوردستان باوەڕیان بەوە نییە کە حیزبەکان بتوانن لە ماوەیەکی کەمدا کابینەی تازەی حکومەتی هەرێمی کوردستان پێک بهێنن ئەوان دەڵێن درەنگ ڕێکەوتن و مەرج سەپاندن بەشێکە لە کولتوری دانوستانی حیزبەکان دوای هەموو هەڵبژاردنێک بە پێی زانیاریەکان مەبەستی سەردانەکەی شاندی پارتی دیموکراتی کوردستان ئەوەیە پارتی دەیەوێت ڕای سێ لایەنەکەی دیکە وەکو یەکێتی و گۆڕان و کۆمەڵی ئیسلامی وەربگرێت سەبارەت بە پێکهێنانی حکومەتی داهاتووی هەرێمی کوردستان ئەوەش لە کاتێکدایە هەر یەکە لە جوڵانەوەی نەوەی نوێ و یەکگرتووی ئیسلامی بەشداریان لە حکومەتی هەرێمی کوردستاندا ڕەتکردۆتەوە وەک خۆیان دەڵێن ئەوان بەشداری لە حکومەتی هەرێمی کوردستاندا ناکەن هەرچی بزودنەوەی گۆڕانە مەرجی نییە بۆ کۆبوونەوەکە تەنیا داواکاریان ئەوەیە ئەجیندا و ئەولەویەتی کابینەی نوێی حکومەت بزانێت گۆڕان دەیەوێت لە ڕێگەی پۆستەکانی سەنگ و قورسەی خۆی بەدەست بهێنێتەوە کە لە هەڵبژاردنی پەرلەمان نیوەی کورسیەکانی لەدەستدا شاندەکەی گۆڕان کە لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستان کۆبوونەوە پێکهاتبوون لە جەلال جەوهەر ڕائۆف ئۆسمان شۆڕەش حاجی ئاراس وەلی هەروەها ئاواتی شێخ جەناب دوای نزیکەی دە ڕۆژ لە پەسەندکردنی ئەنجامی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان و یەکەم کۆبوونەوەی پەرلەمان ڕۆژی شەمە 17/11/2018 پارتی دیموکراتی کوردستان وەک براوە یەکەمی هەڵبژاردن سەردانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان و بزوتنەوەی گۆڕانی کرد بۆ پرسی پێکهێنانی کابینەی نوامی حکومەتی هەرێمی کوردستان احمد غفور بشي كردي اس بي اس هاولير
لقال اس بي اس راديو بشي كردين